Capitolul 7. Metode de predicare. Se folosesc diverse mijloace pentru anunțarea veștii bune. Ideea principală. Poporul lui Dumnezeu folosește diverse metode de predicare pentru a ajunge la cât mai mulți oameni cu vestea bună. Paragrafele 1 și 2. Întrebarea A. Ce metodă a folosit Isus pentru a vorbi unui auditoriu numeros? Întrebarea B. Cum au urmat discipolii fidel exemplul lui Hristos și de ce? Mulțimile se adună în jurul lui Isus pe malul unui lac, dar el se urcă într-o barcă și se îndepărtează puțin de ele. Isus știe că suprafața apei îi va amplifica volumul vocii și astfel mulțimile vor putea să-i audă mai clar mesajul. În Marcu 4 cu 1 și 2 citim: Și din nou a început să învețe pe oameni lângă mare. Și o mulțime foarte mare s-a strâns la el, astfel că el s-a urcat într-o barcă și a stat la distanță, pe mare, iar toată mulțimea stătea pe țărm, lângă mare. El îi învăța multe lucruri în ilustrări și în timp ce preda le spunea. În deceniile dinaintea nașterii regatului și în cele care au urmat, discipolii fidele lui Hristos i-au imitat exemplul, folosind modalități noi de a răspândi mulțimilor vestea bună despre regat. Sub îndrumarea regelui, poporul lui Dumnezeu continuă să inoveze, adaptându-se la împrejurări și fiind în pas cu noile tehnologii. Dorim să ajungem la cât mai mulți oameni înainte de venirea sfârșitului. Să trecem în revistă câteva dintre metodele pe care le-am folosit pentru a anunța vestea bună oamenilor de pretutindeni. De asemenea, să ne gândim la unele modalități prin care putem imita credința celor care au răspândit vestea bună în perioada de început a istoriei noastre. Vestea bună este anunțată publicului larg. Paragraful 3. Întrebare. De ce i-a înfuriat pe dușmanii adevărului faptul că studenții în Biblie au folosit ziarele pentru a răspândi mesajul biblic? Ziare. Fratele Russell și colaboratorii săi publicau turnul de veche din anul 1879, anunțându-le multor oameni mesajul despre regat. Însă, din câte se pare, în deceniul dinainte de 1914, Hristos a dirijat evenimentele astfel încât vestea bună să ajungă la și mai mulți oameni. Un prim eveniment a avut loc în 1903, când Dr. Ephraim Eaton, purtător de cuvânt al unui grup de pastori protestanți din Pennsylvania, l-a invitat pe Charles Russell să ia parte la o serie de dezbateri despre unele doctrine biblice. Într-o scrisoare adresată lui Russell, Eaton a scris: M-am gândit că o dezbatere publică cu privire la unele dintre acele subiecte asupra cărora noi doi nu suntem de acord ar fi de mare interes pentru public. Russell și colaboratorii săi considerau și ei că oamenii vor fi interesați de aceste dezbateri. De aceea, au luat măsuri ca acestea să fie publicate într-un ziar de mare tiraj, The Pittsburgh Gazette. Articolele apărute în ziar au fost atât de apreciate, iar explicațiile clare ale lui Russell cu privire la unele adevăruri biblice atât de convingătoare, încât acest ziar s-a oferit să publice săptămânal predicile lui Russell. Cât de mult trebuie să fi înfuriat pe dușmanii adevărului modul în care au evoluat lucrurile. Paragrafele 4 și 5. Întrebare. Ce calitate a manifestat Russell și cum îi pot urma exemplul frații cu răspundere din organizație? În scurt timp, mai multe ziare au dorit să publice predicile lui Russell. În 1908, Turnul de Veche a precizat că predicile sale erau publicate cu regularitate în 11 ziare. Însă frații cu experiență în domeniul jurnalistic l-au sfătuit pe Russell să mute birourile societății din Pittsburgh într-un oraș mai mare. Astfel, mai multe ziare ar fi publicat articolele bazate pe Biblie. Ținând cont de acest sfat, precum și de alți factori, în 1909, Russell a decis să mute birourile la Brooklyn, New York. Rezultatele nu s-au lăsat așteptate. La doar câteva luni după mutare, predicile apăreau în aproximativ 400 de ziare, iar numărul lor continua să crească. Până în 1914, când a fost instaurat regatul, predicile și articolele lui Russell erau publicate în 4 limbi în peste 2000 de ziare. Ce lecție se desprinde de aici? Cei cu autoritate în organizația lui Dumnezeu pot urma exemplul de umilință a lui Russell. Când au de luat decizii importante, este potrivit ca ei să ia în considerare sfaturile celorlalți. În Proverbele 15:22 citim: Planurile eșuează unde nu există o discuție confidențială, dar se împlinesc când sunt mulți sfătuitori. Paragraful 6. Dați un exemplu care dovedește că mărturia prin ziare a fost eficientă. Adevărurile despre regat apărute în articole din ziare au schimbat viața multor oameni. De exemplu, Ora Hetzel, care s-a botezat în 1917, s-a numărat printre cei care au aflat adevărul prin intermediul unor astfel de articole. Ea povestește. După ce m-am căsătorit, mi-am vizitat mama, care locuia în Rochester, Minnesota. Când am ajuns, ea decupa articole dintr-un ziar. Erau predicile lui Russell. Mama mi-a spus și mie ce învățase din ele. Ora a acceptat adevărurile pe care le-a învățat și a fost o vestitoare zeloasă a regatului lui Dumnezeu aproximativ 60 de ani. Paragraful 7. Întrebare. De ce au hotărât frații din fruntea studenților în Biblie să renunțe la predicarea prin intermediul ziarelor? În 1916, două evenimente importante i-au determinat pe frații aflați în fruntea studenților în Biblie să renunțe la mărturia prin ziare. În primul rând, Războiul cel Mare era în toi și de aceea materialele tipografice se obțineau greu. Un raport din Marea Britanie primit în același an de la Departamentul pentru Mărturia prin Ziare a prezentat în mod obiectiv situația. La această dată, doar aproximativ 30 de ziare publică predicile. Foarte probabil, acest număr va scădea cu rapiditate din cauza prețului tot mai ridicat al hârtiei. În al doilea rând, la 31 octombrie 1916, fratele Russell a încetat din viață. Turnul de veche din 15 decembrie 1916 a făcut următorul anunț. Acum că fratele Russell a decedat, nu vom mai publica predici în ziare. Deși s-a renunțat la acest mijloc de predicare, alte metode, precum fotodrama creațiunei, se bucurau încă de un mare succes. Paragraful 8. Întrebare. Cum a fost realizată fotodrama creațiunei? Diapozitive și film. Russell și colaboratorii săi au lucrat aproape 3 ani pentru a realiza fotodrama creațiunei, a cărei premieră a avut loc în 1914. Drama, cum era ea numită, a fost o inovație, combinând imagini în mișcare, înregistrări audio și diapozitive color din sticlă. Sute de oameni au jucat în scene biblice înregistrate pe peliculă, în film apărând și animale. Un raport din 1913 specifica: majoritatea animalelor dintr-o grădină zoologică mare au fost aduse pentru a realiza scena cu Noe, în care imaginile filmate se îmbină cu sunetul. Sutele de diapozitive din sticlă folosite la această producție au fost pictate manual de artiști din Londra, New York, Paris și Philadelphia. Paragraful 9. Întrebare. De ce s-au investit atât de mulți bani și atât de mult timp pentru realizarea fotodramei? De ce s-au investit atât de mulți bani și atât de mult timp pentru realizarea fotodramei? O rezoluție adoptată la seria de congrese din 1913 explica: succesul fără precedent înregistrat de ziarele americane în influențarea opiniei publice cu ajutorul desenelor și al altor ilustrații, precum și incredibila popularitate și adaptabilitate a filmelor, au demonstrat pe deplin valoarea acestora și ne îndreptățesc ca învățătorii Bibliei în clase sau congregații și predicatori orientați spre progres să susținem fără reținere că filmul și proiectarea diapozitivelor sunt o metodă eficientă și oportună pentru evangelizatori și învățători. Paragraful 10. Întrebare. Cât de vizionată a fost fotodrama? Pe parcursul anului 1914, fotodrama a fost prezentată zilnic în 80 de orașe. A fost vizionată de aproape 8 milioane de oameni din Statele Unite și Canada. În același an, fotodrama a fost prezentată și în Australia, Danemarca, Elveția, Finlanda, Germania, Marea Britanie, Norvegia, Noua Zeelandă și Suedia. O versiune simplificată a producției, care nu includea imagini în mișcare, a fost realizată pentru a fi folosită în orașele mai mici. Această versiune, drama Evrica, a avut costuri de producție mai mici și a fost mai ușor de transportat. Până în 1916, fotodrama și drama Evrica fuseseră traduse în mai multe limbi. Paragrafele 11 și 12. Întrebare. Ce impresie a produs fotodrama asupra unui tânăr și de ce este el un exemplu pentru noi? Fotodrama în franceză a produs o impresie puternică asupra unui tânăr de 18 ani, pe nume Charles Ronet. A fost prezentat în orașul meu, Colmar, Alsacia, Franța, a relatat Charles. Din prima clipă, am fost impresionat de maniera clară în care era prezentat adevărul biblic. Ulterior, Charles s-a botezat și în 1922 a început serviciul cu timp integral. Una dintre primele lui însărcinări a fost aceea de a ajuta la prezentarea fotodramei în diferite locuri din Franța. Charles a explicat ce implica munca lui. Mi s-au repartizat mai multe sarcini: să cânt la vioară, să mă ocup de contabilitate și de literatură. Mi s-a cerut și să-i rog pe cei din auditoriu să facă liniște în sală înainte de începerea programului. În timpul pauzelor, împreună cu alții, le prezentam oamenilor publicațiile noastre. Le repartizam fiecărui frate și fiecărei surori o parte a sălii, iar aceștia abordau pe toți oamenii din partea repartizată, ținând în mână mai multe publicații. În plus, la intrarea în sală erau mese pline cu literatură. În 1925, Charles a fost chemat să slujească la bătălul din Brooklyn, New York. Acolo, el trebuia să dirigeze orchestra postului de radio WBBR, înființat de puțin timp. Având în minte exemplul fratelui Rone, să ne întrebăm: sunt dispus să accept orice responsabilitate care mi se încredințează pentru a contribui la răspândirea mesajului despre regat? În Isaia 6:8 citim: apoi am auzit glasul lui Jehova spunând: pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Atunci eu am zis: iată-mă, trimite-mă! Paragrafele 13 și 14. Întrebare: cum a fost folosit radioul pentru a răspândi vestea bună? Radio. În anii 20 ai secolului trecut, lucrarea cu ajutorul fotodramei a încetat, însă radioul a devenit un mijloc important de răspândire a veștii bune. În 16 aprilie 1922, o cuvântare a fratelui Rutherford a fost difuzată la radio pentru prima oară de la Metropolitan Opera House din Philadelphia, Pennsylvania. S-a estimat că 50.000 de persoane au ascultat cuvântarea, milioane de oameni care trăiesc acum nu vor muri niciodată. Apoi, în 1923, a avut loc prima transmisiune a unei sesiuni de congres. Deși mai multe posturi de radio private difuzau emisiunile noastre, frații din fruntea organizației au hotărât că ar fi înțelept să înființeze propriul post de radio. Acesta a fost înființat în Staten Island, New York și înregistrat cu numele WBBR. Prima emisiune radiofonică a fost transmisă la 24 februarie 1924. În numărul din 1 decembrie 1924 al tunului de veche se explica scopul înființării acestui post de radio. Considerăm că radioul este cel mai economic și mai eficient mijloc de răspândire a adevărului folosit până acum. Articolul adăuga: dacă domnul consideră potrivit să înființăm și alte posturi de radio ca să răspândim adevărul, el se va îngriji să avem banii necesari. În 1926, poporul Jehova deținea 6 posturi de radio. 2 erau în Statele Unite, WBBR în New York și WORD lângă Chicago. Celelalte 4 se aflau pe teritoriul Canadei, în Alberta, Columbia Britanică, Ontario și Saskatchewan. Urmează câteva informații suplimentare. Emisiuni difuzate la WBBR. Postul de radio WBBR difuza predici biblice și muzică. Transmitea și unele emisiuni precum Lumea în obiectiv. Pentru această emisiune, frații de la Departamentul de Știri obțineau rapoarte de la agenții de presă internaționale. O altă emisiune se numea Discursul unui tânăr evangelizator. În emisiunea Ora de studiu biblic, martorii prezentau un studiu biblic model în familie. WBBR transmitea și drame biblice și puneri în scenă ale unor procese încheiate de puțin timp, ce aveau legătură cu poporul lui Jehova. Aceste puneri în scenă demascau clerul care instiga pe oamenii împotriva martorilor și dădeau un vileag pe judecătorii părtinitori. Revenim la paragrafele din capitol. Paragrafele 15 și 16. Întrebarea A: cum a reacționat clerul din Canada la lucrarea prin intermediul radioului? Întrebarea B: cum s-au armonizat predicarea prin intermediul radioului și lucrarea din casă în casă? Difuzarea pe scară largă a adevărului biblic nu a trecut neobservată de clerul creștinătății. Albert Hoffman, care cunoștea activitatea de la postul de radio din Saskatchewan, Canada, a spus: tot mai mulți oameni au ajuns să afle despre studenții în Biblie, cum erau numiți atunci martorii lui Jehova. S-a depus o mărturie extraordinară până în 1928, când din cauza presiunilor făcute de cler asupra oficialităților, posturile de radio din Canada ale studenților în Biblie și-au pierdut licența de emisie. Chiar dacă posturile noastre de radio din Canada au fost închise, au continuat să fie difuzate cuvântări biblice la posturi de radio private. Pentru ca aceste transmisiuni să fie ascultate de cât mai mulți oameni, Turnul de Veghe și Epoca de Aur, în prezent Treziți-vă, conținea o listă cu posturile de radio care difuzau adevărul biblic. Astfel, vestitorii care predicau din casă în casă îi puteau îndemna pe oameni să asculte predicile la posturile de radio locale. numărul din ianuarie 1931 al buletinului arăta care au fost rezultatele. Predicarea prin intermediul radioului a fost un adevărat stimulent pentru fraze nucleare din casă în casă. Am primit numeroase rapoarte, potrivit cărora mulți oameni au ascultat discursurile fratelui Rutherford la radio și, prin urmare, au fost dispuși să ia cărțile ce li s-au oferit. Aceeași publicație menționa că emisiunile radiofonice și lucrarea din casă în casă erau metodele principale de predicare ale organizației Domnului. Urmează câteva informații suplimentare. Un congres memorabil. În anul 1931 s-a înregistrat un record extraordinar în ce privește numărul de posturi de radio care au difuzat simultan aceeași emisiune. Peste 450 de posturi de radio din Australia, Canada, Europa și Statele Unite au transmis o parte a congresului memorabil ținut în perioada 24-30 iulie la Columbus, Ohio, SUA. La acest congres am adoptat numele Martorii lui Jehova. Revenim la paragrafele din capitol. Paragrafele 17 și 18. Întrebare. Cum a continuat să fie folosit radioul pentru răspândirea veștii bune, deși împrejurările s-au schimbat? Pe parcursul anilor 30 ai secolului trecut, opoziția împotriva folosirii de către organizația posturilor de radio private s-a intensificat. De aceea, spre sfârșitul anului 1937, slujitorii lui Jehova s-au adaptat la noile împrejurări. Ei nu au mai difuzat emisiuni la posturi de radio private și s-au concentrat și mai mult asupra lucrării din casă în casă. La nota de subsol se spune: în 1957, frații din fruntea organizației au hotărât să închidă ultimul nostru post de radio, WBBR, din New York. Sfârșitul notei de subsol. Totuși, în unele zone îndepărtate sau izolate din punct de vedere politic, radioul a continuat să aibă un rol important în răspândirea mesajului despre regat. De pildă, din 1951 până în 1991, un post de radio din Berlinul de Vest, Germania, a difuzat cu regularitate discursuri biblice. Astfel, cei care locuiau în unele zone din Germania de Est au putut auzi mesajul despre regat. Din 1961, mai bine de 3 decenii, un post național de radio din Surinam, America de Sud, a difuzat săptămânal o emisiune de 15 minute care reprezenta oamenilor adevăruri biblice. Din 1969 până în 1977, organizația a realizat peste 350 de înregistrări pe diferite teme biblice, prezentate în cadrul emisiunii Toată Scriptura este de folos. În Statele Unite, 291 de posturi de radio din 48 de state au difuzat aceste înregistrări. În 1996, un post de radio din Apia, capitala statului Samoa din Pacificul de Sud, a transmis o emisiune săptămânală numită Răspunsuri biblice la întrebările ascultătorilor. Spre sfârșitul secolului al XX-lea, radioul nu a mai jucat un rol atât de important în răspândirea veștii bune. Însă a apărut o nouă tehnologie care a făcut posibil ca vestea bună să ajungă la mai mulți oameni ca oricând. Paragrafele 19 și 20. Întrebare. De ce a realizat poporul lui Jehova site-ul jw.org și cât de eficient se dovedește acesta? Internet. În 2013, peste 2,7 miliarde de oameni, aproape 40% din populația lumii, aveau conexiune la internet. Potrivit unor estimări, aproximativ 2 miliarde de persoane accesau internetul de pe dispozitive mobile, precum telefoanele și tabletele. Acest număr continuă să crească la nivel mondial. Însă cea mai rapidă creștere în ce privește conectarea la internet mobil se înregistrează în prezent în Africa, unde sunt peste 90 de milioane de abonamente la internet mobil. Așadar, modul în care mulți oameni obțin informații s-a schimbat radical. Poporul lui Jehova folosește acest mijloc de comunicare în masă din 1997. În 2013, site-ul jw.org putea fi accesat în aproximativ 300 de limbi, iar informații bazate pe Biblie puteau fi descărcate în peste 520 de limbi. În fiecare zi se înregistrează peste 750.000 de vizite pe site-ul nostru. Lunar, pe lângă materiale video, se descarcă peste 3 milioane de cărți, 4 milioane de reviste și 22 de milioane de fișiere audio. Paragraful 21. Întrebare. Ce învățăm din experiența lui Sina? Site-ul a devenit o metodă eficientă de răspândire a veștii bune despre regatul lui Dumnezeu, chiar și în țări în care lucrarea de predicare este restricționată. De exemplu, la începutul anului 2013, un bărbat pe nume Sina a găsit site-ul jw.org și a sunat la sediul mondial aflat în Statele Unite, cerând mai multe informații despre Biblie. De ce a fost neobișnuit acest apel? Sina provine dintr-o comunitate musulmană și trăiește într-un sat izolat dintr-o țară în care lucrarea martorilor lui Jehova este supusă unor restricții severe. Drept urmare, s-au luat măsuri ca Sina să studieze Biblia de 2 ori pe săptămână cu un martor din Statele Unite. Studiul a fost condus prin internet, folosindu-se un serviciu de apelare video. Urmează câteva informații suplimentare. Se descarcă lunar aproximativ 3 milioane de materiale video scurte, peste 3 milioane de cărți, 4 milioane de reviste și 22 de milioane de fișiere audio. Vizite. Zilnic se înregistrează peste 750.000 de vizite pe site-ul jw.org. Limbi. Site-ul este disponibil în peste 300 de limbi. Publicații. Pot fi descărcate în peste 520 de limbi. Informațiile se referă la anul 2013. Revenim la paragrafele din capitol. Oamenii sunt învățați în mod individual. Paragrafele 22 și 23. Întrebarea A. Au înlocuit metodele de anunțare a veștii bune publicului larg lucrarea din casă în casă? Întrebarea B. Cum ne-a binecuvântat regele eforturile? Niciuna dintre metodele pe care le-am folosit pentru a predica publicului larg, precum ziarele, fotodrama, emisiunile radiofonice și site-ul web, nu a fost menită să înlocuiască lucrarea de predicare din casă în casă. De ce? Poporul lui Jehova a urmat modelul stabilit de Isus. El nu doar a predicat mulțimilor, ci a și ajutat pe oameni la nivel individual. De asemenea, Isus și-a instruit discipolii să facă același lucru și le-a dat un mesaj pe care trebuiau să-l anunțe. În Luca 10:1 citim: după acestea, Domnul a numit alți 70 și a trimis 2 câte 2 înaintea lui, în fiecare oraș și în fiecare loc în care avea să meargă el. Iar în Luca 10:8-11 citim: când veți intra într-un oraș și vă vor primi, să mâncați ce vi se va pune înainte, să-i vindecați pe bolnavii de acolo și să le spuneți: regatul lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Dar, când veți intra într-un oraș și nu vă vor primi, să ieșiți pe drumurile lui mari și să ziceți: chiar și praful din orașul vostru care s-a lipit de picioare, îl scuturăm împotriva voastră. Dar să țineți minte lucrul acesta: regatul lui Dumnezeu s-a apropiat. Așa cum am văzut în capitolul 6, cei din fruntea organizației i-au încurajat mereu pe slujitorii lui Jehova să ia personal legătura cu oamenii. La 100 de ani de la nașterea regatului, aproape 8 milioane de vestitori îi învață pe alții despre scopurile lui Dumnezeu. Cu certitudine, regele a binecuvântat metodele pe care le-am folosit pentru a anunța regatul. După cum vom vedea în capitolul următor, el ne-a oferit și instrumentele de care avem nevoie pentru a anunța vestea bună la orice națiune, trib și limbă. Este regatul real pentru tine? Ce aspecte legate de modul în care am folosit ziarele, diapozitivele și filmul, radioul, precum și internetul, îți dovedesc că regatul este real? De ce punem accent pe lucrarea din casă în casă? Urmează câteva informații suplimentare. Metode folosite pentru anunțarea veștii bune publicului larg. 1903. Predici în ziare. 1914. Fotodrama creațiunei. La nota de subsol se spune: fotodrama includea imagini în mișcare. Sfârșitul notei de subsol. 1922. Radio. 1933. Mașini cu difuzoare. 1936. Lucrarea cu pancarte. 1954. Filme. 1990. Materiale video. 1997. Internet. 2011. Mărturia publică în orașele mari. Anul arată când a început să fie folosită o anumită metodă.